Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U ovom momentu rezultati istraživanja nekoliko vakcina pokazali su visok stepen efikasnosti i to nas približava početku masovne primene. To je dobra vest, ali istovremeno otvara i mnoga pitanja. Od toga koliko su zaista delotvorne i koliko dugo nas štite do načina čuvanja, cene i raspodele. U današnjoj emisiji ćemo potražiti neke odgovore. Eksplozija broja novozaraženih koronavirusom, kako u Srbiji, tako i u velikom delu Evrope i Amerike, srušila je sva ranija predviđanja zasnovana na pouzdanim matematičkim modelima. Gaussova kriva doskoro je sa visokim stepenom verovatnoće upućivala na tok epidemije, ali su se sada okolnosti dramatično promenile. Kako će struka nadalje da se rukovodi? Da li matematika može na to da odgovori? U vreme kada turizam u celom svetu posrće pod teretom pandemije, jedan deo Srbije beleži neočekivano dobre rezultate. Desetine hiljada domaćih gostiju odmaralo se tokom leta i početkom jeseni na planinama, jezerima, u banjama i selima zapadne Srbije. Zainteresovalo nas je da li je to tek presedan ili plod ozbiljnog pristupa i marljivog rada turističkih poslenika. O svemu ovome slušajte u naredna 3 sata. Ja sam Olivera Stajić.
Bye.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 12 minuta. Podsećamo, prema poslednjem preseku, u Srbiji je još 38 pacijenata preminulo od COVID-19. Koronavirus je registrovan kod još 5067 osoba. Od danas stupaju na snagu nove mere koje će važiti narednih 10 dana. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 59,5 miliona slučajeva zaraze, a preminulo je 1.400.000 ljudi. I dalje najveći broj zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji, Brazilu, od evropskih zemalja, na vrhu Francuska i Rusija. U poslednje vreme u agencijskim izveštajima među zemljama koje dnevno beleže vrlo visok broj novozaraženih, pojavljivala nam se i Ukrajina. Neki od podataka koji imamo od poslednja dva dana govore o nešto umerenijem rastu broja novozaraženih, ali sve ćemo to proveriti u razgovoru sa našom sagovornicom, a ona je Ala Tatarenko, profesorka srpske književnosti na Univerzitetu Ivan Franko u Lavovu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd. Nemamo baš često priliku da čujemo nekoga iz vaše zemlje. Kažite nam, kakva je situacija trenutna?
Pa kako se uzme, kao što ste rekli, malo se smanjio broj, međutim danas je ponovo veće nego što je bio juče. Recimo, danas je zabeleženo 12.287 novih slučajeva, pri tome najviše ima u Kijevu, to je 1422 nova slučaja, a nažalost imamo antirekord, tako mi to sad zovemo, u Lavovskoj oblasti. 771 osoba je obolela, odnosno potvrđeni COVID, i od njih 336 u Lavovu. Dakle, nažalost, još uvek ne možemo da kažemo da smo ipak postigli ovaj neki trajni rezultat.
Da. Šta se to dogodilo da je taj broj novozaraženih tako eksplodirao?
Pa, ne bi se moglo sad reći da je eksplodirao, pošto u posljednje vreme imali smo i veći broj, recimo u Ukrajini do 15.000. Što se tiče...
Kada, izvinite, kada, da znamo...
Pre nekoliko, bukvalno pre 4 dana.
Aha, da.
Imali smo skoro 15.000, dakle to varira. I razlozi mogu da budu vrlo različiti. Sad kažu da se povećava broj zaraženih usled nekih lepih stvari, recimo nakon svadbi, nekih velikih okupljenja, kad se okupio veliki broj naroda, što je još uvek teško sprečiti. Nadam se da ovo nije u vezi sa izborima. Imali smo lokalne izbore, drugi krug u nedelju. Pre toga imali smo malo ranije, međutim norme su bile zadane na nivou. Mi se nadamo da nije došlo do povećanja broja zaraženih usled toga. Izgleda da su neke opšte tendencije koje mi sledimo. Kako se ko pazi, neko je svadba više, neki koncert, to je to.
Da. A kažite mi, koje su mere inače aktuelne? Dakle, šta je obavezno, čega se ljudi moraju pridržavati?
Pa ne bi se moglo reći da su sada na Ukrajini na snazi neke jako stroge mere. Na proleće su bile mnogo strože i ljudi su bili kao da malo uplašeni.
Da. Ne znam, sad mi se čini samo za moment zapamtite, samo za moment zapamtite gde ste stali, da bih vas vratila na taj prvi talas na proleće i deo leta, kada je recimo kod nas bilo onako prilično dramatično, pa i ne samo kod nas, i u Evropi. Sad više ne znamo da li govorimo o drugom, trećem ili bilo kom talasu.
Da.
Kako ste vi prošli u tom periodu kada se pojavio koronavirus i taj deo kada su bili godišnji odmori?
Pa, bilo je razlike. Recimo, dok je bilo veoma malo zaraženih, mere su bile strože, možda je to imalo neki rezultat. Recimo, bio je zaustavljen ovo gradski prevoz, skroz i međugradski prevoz, dakle, faktički ova zemlja je stala, bilo je zabranjeno ova šetati parkovima, i kad su dozvolili, na primjer, ovaj gradski prevoz, onda se moglo prevoziti samo veoma malo ljudi, znači, i bile su velike kazne za sve koje nisu se pridržavali mera, odnosno nisu nosili ovaj maske. A onda s vremenom čak su i kazne postale blaže, recimo ako na proleće kazna zbog maske koja se ne nosi na potrebnom mestu bile do 50 eura, sad su smanjili ove te kazne do 6 eura, na primjer, ovo je najviše, i policija prvo treba da upozori čoveka da treba da stavi masku i tek kad on ne posluša, onda dolazi do nekih kazni. Inače, imali smo zanimljivi period semafora, odnosno cela Ukrajina je bila podeljena na zone, znači crvena, narandžasta, žuta, zelena, i zavisno od toga u ovom trenutku, znači gde se nalazio koji grad, odnosno koja regija, to je odlučivalo o merama. Naprimer, tamo gde je bila crvena zona nisu se zaustavljali vozovi, nikog nisu primali, nikog nisu iskrcavali. Radilo se o obustavljanju gradskog prevoza o strožim merama. Međutim, i to je bilo sada već prevaziđeno, sada nemamo ni to, sad imamo veoma zanimljivu stvar, odnosno karantin neradnih dana. Nije to policijski čas, niti nešto strogo. Radi se faktički o tome da u subotu i nedelju treba da zatvore svoje lokale vlasnici, odnosno treba da rade samo apoteke i prodavnice prehrambenih proizvoda. Međutim, narodni poslanici u Lavovu su se dosetili da proglase subotu i nedelju do kraja meseca radnim danima, i to radnim danima za vlasnike lokala i radnike lokala i tako dalje, sve ono što treba da bude zatvoreno, kako bi se čuvali njihova radna mesta i njihove prihode, jer i to nešto znači. Ovog leta imali smo, kad ste već pitali kako je bilo, zanimljiv slučaj letovanja. Inače, jednom zabatavši na aerodrom letos, videla sam ogromne količine ljudi koji putuju. Nikad lavovski aerodrom ne bio življi od ovih dana. Bilo je više letova za Tursku, najviše za Bugarsku, bilo ih nekoliko u danu i osjećalo se da su se ljudi uželili bukvalno nekog odmora. Možda čak je to bilo važnije nego to što su aranžmani bili jako povoljni. Mm-hmm. Tako da imali smo različite faze.
Da. Kažite nam sada, vi ste profesorka, dakle u toj prosvetnoj sferi ste, kako rade škole, fakulteti, je li ima te regularne nastave ili se sve odvija online?
Pa što se tiče fakulteta, ovdje u ovom slučaju odlučuju sami fakulteti, rektori, koliko znam, sada sva visoka škola je u istoj situaciji. Mi smo radili jedno vreme, recimo pošto počinjemo 1. septembra, otprilike od 1. septembra smo radili do sredine oktobra u normalnom režimu, normalnom rekli bismo kombiniranom normalnom režimu, dakle predavanja bi bila online, dok seminarska nastava se odvijala uživo, lice u lice. To se objašnjavalo brojem studenata na predavanjima, obično ima više studenata, dakle ako je grupa manja od 15 ljudi, onda bi dolazilo naravno do mogućnosti zakonske da studenti dođu da se održi ta nastava. Međutim, to imalo svoje negativne strane, na primjer, čim bi se pojavila neka sumnja da je student ili profesor oboleo, onda smo morali slati čitavu grupu na karantin i sve profesore koji su bili sa njima u kontaktu. Što je značilo onu istu daljinsku nastavu. I sada, pošto se situacija u zemlji pogoršala, onda zbog tih mera, fakulteti su sada u režimu online. Što je faktički, što se tiče ove nastave, isto, ali nije isto u psihičkom smislu, naravno, jer svakog dana imamo onaj broj predavanja koje smo imali, ali vidimo svoje studente samo na ekranu svog malog kompjutera.
Šta je sa školama?
Pa, sa školama je vrlo različito, zato što jedan deo škola radi, a čim se pojavi ova neki slučaj, i opet zavisi od zone. Bila je doneta odluka, naravno, o tome da ako se pojavi ova neki slučaj u školi, onda razred ili škola idu na karantini. Tako da možemo čitati svakog dana koliko škola u Kijevu su na karantinu, a koliko još uvek nisu.
Da. Da li bolnice mogu da opsluže sve pacijente koji stignu do tih bolničkih intervencija? Prosto, da li zdravstveni sistem još uvek može da izdrži sve ovo?
Da kucnem u drvo, za sada, naravno, sve se više čuju glasovi da to je situacija koja može da bude nepredvidljiva. I ima sada bolnica još uvek koji imaju, hvala Bogu, još neke kapacitete, odnosno sada se prilagođavaju ove neke prostorije tim mogućnostima, ali sve češće čuje se glasovi da treba bi bilo, naravno, već jednom obustaviti taj rast obolelih, zato što jednostavno ove bolnice mogu da ne izdrže taj tempo. Da. Što se tiče, to i to sam htjela da kažem, što se tiče obolelih i pomoći koje oni mogu da dobiju, ljudi po običaju već su shvatili da treba da pomažu jedni drugima, a ne čekaju da dođe do ne daj Bože. I sada, recimo, na Facebooku sve više ima grupa prikupljenja novaca za koncentratore kiseonika. Mm-hmm. Naprimer, i ovi telefoni gde se mogu dobiti ovi koncentratori u slučaju ne daj Bože, oni se stalno pojavljuju, tako da ljudi koji nisu u bolnici, a mogu, ali treba im kiseonik, oni se javljaju, jednostavno dobijaju te aparate. Nažalost, potreba u tim aparatima sve se povećava. Pre toga isto tako i političari i oni imućni ljudi koji imaju svet o tome da treba da se pomogne, oni su kupovali mehanizme, znači, za štučnu ventilaciju, respiratore i tako dalje, jer niko nije bio spreman faktički za takvu situaciju. I ono što raduje i nadam se da neće nestati, to je ova ljudska solidarnost i želje ljudi da pomognu jedni drugima, bilo savetom, bilo novcem, kupovinom ovakvih kupovinom kiseonika, rekli se. Da. Za one koje to trebaju.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama. Ono što mi i odavde želimo, kako Ukrajincima, tako i svim ljudima na planeti, da prosto sami najpre budu svoji sobstveni savjetnici i da, ako i već treba da se dele neki savjeti posredstvom Facebooka i društvenih mreža, neka to bude da se ljudi upozoravaju da poštuju te mere i da budu krajnje oprezni kako bi zaštitili sebe i svoje najbliže okruženje. Bila je ovo Ala Tatarenko, profesorka srpske književnosti na Univerzitetu Ivan Franko u Lavovu. Još jednom vam najlepše hvala, bilo nam je zadovoljstvo.
Hvala vama i želim vama odlično zdravlje.
Daćemo sve od sebe.
I našoj planeti.
Prijatno.
You think that people would have had enough of silly Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Rumunija već dugo ne silazi sa vodeće pozicije po broju novozaraženih među zemljama u regionu. Čini se da poslednjih dana te brojke su nešto umerenije, ali sve ćemo to proveriti u razgovoru sa Ljubomirom Markovićem. On živi u Bukureštu, naš je privrednik i za ovu priliku specijalni izveštač. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što se odazivate na naše molbe i pozive da nam predstavite situaciju u Rumuniji. Kažite nam kakve su brojke, šta nam kažu posljednjih dana?
Pa posljednjih dana, dobro, stigli smo bili do 10.000 ljudi novoobolelih svaki dan. Polako sad vidim da je malo bilo, to što vi kažete da se smanjilo, to je zato što je preko vikenda se manje testova pravi, pa se onda malo automatski ima i manje obolelih. Ali u principu tu negde stojimo još uvek na oko 10.000.
Da. Rumunija drži taj tempo čak i u ono vreme kada se u drugim zemljama regiona taj broj onako prilično smirivao. Nekako čini se da tamo nisu uspele da se prime te mere koje su mogle da ograniče taj eksplozivni rast.
Narod nije disciplinovan, ne nose maske ispod nosa, ne slušaju vlasti, tako da prave se na primjer žurke, skupovi ljudi više od što je bilo dozvoljeno ranije, sad više ne može više uopšte da se prave nikakva slavlja, tako da nedisciplina ljudi, to je, ja mislim da je to prvi razlog.
Da. Dobro, šta je sada od mera aktuelno?
Pa od mera aktuelno što polako vidim da znači više nemamo onaj karantin celokupni za celu zemlju, nego imamo regione, gradove, posebne gradove, svaki grad koji je prevazišao 8 ljudi na 1000 stanovnika, to se tako računa ovde, znači kreće od 3. Uh-huh. Znači 3 je najmanje, od 3 se ništa ne dešava, do 3 znači žive ljudi normalno, a preko 3 kreće polako da se uvode neke mere od obaveznih maski na ulici pa do zatvaranja svih lokala, sportskih kladionica, kazina, restorana i tako dalje. Molovi dalje svi rade, svi veliki hipermarketi su otvoreni i dalje. Postoji kao neko pravilo, sad ne znam tačno kako oni to računaju, ali se broji koliko ljudi sve da uđe, pa ko je višak, dok ne izađe neko, ne može da se uđe unutra. I tako dalje. Ali relativno, znači, to su te mere karantin. Znači, svi gradovi, sela i gradovi oko Bukurešta su sad u karantinu, samo Bukurešt nije, na primjer.
A ima najveći broj.
A ima najveći broj. Sad kaže predsjednik Rumunije, rekao pre neki dan da je jako teško ekonomski zatvoriti Bukurešt, tako da ja mislim da ni oni ne znaju više šta da rade.
Da, da. A kažete nam, prevoz radi normalno? Da li se
prevoz radi? Da, da, prevoz radi normalno uz obaveznu masku. Metro radi, autobusi, trolebusi, tramvaji, sve radi.
Da. Škole?
Škole su zatvorene, sve. Znači, sve škole su zatvorene. I znači ide nastava online, ko ima internet, ko nema, ne radi ništa. Mnogo sela po Rumuniji nemaju ni struju, tako da ima jako puno đaka koji nemaju, apsolutno ne primaju nikakvo obrazovanje ovih dana.
Da, to ne zvuči dobro, moram priznati.
Da, ne zvuči. Da. Ja mislim da je cela generacija u kompromisu sada.
Uglavnom, ja u pravilu sve sagovornike iz raznih zemalja zapitam za škole i u pravilu svi se trude da što duže, dokle god je moguće, čak i kad dođe do te neke kritične granice, škole rade.
Ne, prosto, ovdje su odmah zatvorili. Ja mislim da je već skoro mjesec dana ne rade već ponovo.
Da. Kako se zdravstveni sistem nosi sa ovom situacijom?
Trenutno vidim da su na gornjoj granici broj ležajeva na intenzivnoj nezi, znači skoro više nema. Znači sve je popunjeno, svi kapaciteti su popunjeni. Daje se savjetice, daje ljudima ovdje organizovano, znači svaki građanin ima svoj doktor za tu familiju određenu, znači svi imaju svoje doktore. Tako da oni praktički prebačene na njih da oni prime prvi onaj pregled, ako neko osjeti da se ne osjeća dobro, znači mora prvo njima da se obrati, oni onda kažu ili ideš u bolnicu, ne ideš u bolnicu, ili sediš kući dve nedelje i tako dalje. Mislim. Sve oni znači to organizuju zato što su bolnice prebukirane.
Da. Da li se priča o vakcini? Pretpostavljam da Rumunija kao članica Evropske unije računa da će kroz taj evropski COVAX sistem da stigne do te vakcine, ali da, slušam.
Da, intenzivno se priča o vakcini. Znači, prave se već planovi kako će negde krajem decembra, sredinom decembra da krene vakcinacija. Znači, napravljeni su već planovi kako će to da ide, kako će vojska će da pomogne pri vakcinaciji. Samo problem je taj što ja mislim da više od 50% ljudi su protiv vakcine. Tako da, a znam da treba da bude, da bi bila efikasna vakcina, treba najmanje 70% stanovništva da se vakciniše. Tako da ako ne uspeju da vakcinišu 70% stanovništva, znači skoro da nisu ništa uradili.
Da. I mi ćemo u drugom satu govoriti o toj vakcini. Dakle, jedno od otvorenih pitanja je da li će uopšte i biti dovoljno tih doza za kompletne populacije u pojedinim zemljama.
Da, oni su rekli, ovdje se kaže da znači postoje podeljene su sad prioriteti. Prvo ide medicinsko osoblje, posle ide policija i tako dalje, pa onda polako na građane se
da, prelazi. Pa uglavnom svuda tako. Da.
Da, i sad rečeno je da je otprilike pripremljeno negde oko 9 miliona doza tih će biti za Rumuniju, a Rumunija ima negde oko 19 miliona stanovnika, tako da vidjet ćemo kako će to da bude.
I to uz najoptimističniju pretpostavku da je dovoljna samo jedna doza. Tako da, to su sve...
Da, ovdje se priča o dve doze, o prvoj dozi, pa kroz mjesec dana još jedna doza. Sve zavisi od vakcine koju će Rumunija dobiti. Iz Engleske ili ako dobije Pfizer iz DNA i tako dalje, one će da budu malo efikasnije. Ovo iz Engleske juče su pričali da je otprilike efikasna 70%, 70-75%, ali se brže može dati stanovnicima jer ne treba da stoji na niskoj temperaturi.
I to ćemo sve i mi pričati, ako budete u prilici možete i odloženo poslušati. Da. I ono što još prosto želim, privrednik ste i pretpostavljam da je privreda u potpunoj katastrofi. Kako nam tu stvari stoje?
Dva stvari nam stoje što je privreda u principu je u kolapsu normalno, što se zna sve, zato što je puno velike industrije, mnogo je toga je zatvoreno, ljudi rade od kuća, svi su maltene kao tehnološki, tehnički odmor.
Mm-hmm.
Znači država potpomaže, znači srednja plata srednja plata za celokupno stanovništvo, pa od toga 70%, 75% dobijaju građani. U principu malo.
Da.
Tako da je, u principu je sve na ivici egzistencije.
Država, pretpostavljam, nema dovoljno za sve i to nešto malo pomoći i to se, cenim, iscrplo.
Da, nema. Više država, ne znam, sad ja iskreno da kažem, više stvarno ne znam odakle država već nabavlja pare da bi pokrila sve to. Plus bit će sad 2. decembra su izbori, 6. decembra, su izbori parlamentarni, tako da u principu sve se vrti oko toga koliko će biti zatvorena država, koliko će biti karantina do tada, da li će moći da se glasa, neće moći da se glasa, ko će biti na vlasti posle 6. decembra, kakve će biti nove mere ako dođe nova vlast i tako dalje. Sve se vrti oko toga.
Ljubo, zakazujemo novi razgovor posle 6. decembra.
Da,
tada ćemo moći da otprilike naslutimo u kom pravcu će sve ovo da ide.
Da se nadamo
da ovi brojevi ipak koliko toliko se zaravne, da se umiri situacija. Najlepše vam hvala, Ljubomir Marković.
Nema na čemu.
Bio je naš sagovornik.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Albanija je jedna od evropskih zemalja najteže pogođenih pandemijom koronavirusa, sa više od 40.000 preminulih i preko 1,5 miliona slučajeva zaraze do sada. U jednom trenutku u ovom poslednjem udaru situacija je pretila da izmakne kontroli, uvedene su prilično stroge mere i ovih dana bi se već moglo govoriti o smirivanju situacije. To ćemo proveriti u razgovoru sa gospođom Tamarom Đermanović. Ona je profesor na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Pompeu Fabra u Barceloni. Dobar dan vam želim. Pukla nam je veza, samo za koji trenutak i gospođu Tamaru Đermanović ćemo imati na vezi. Pozdrav profesorki Tamari Đermanović, za trenutak nam je pukla veza, ali ništa strašno, sada se čujemo. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste otprilike čuli šta sam od informacija dala u uvodu za ovaj naš razgovor. Možete li da nam potvrdite da se situacija malo smiruje?
Situacija se malo smirila zato što smo mi bili do juče 40 dana pod merama restrikcije koje su podrazumevale da su se zatvorili svi kafići i restorani, samo je mogla da se uzme kafa i hrana za poneti. Sve koncertne sale su već dugo zatvorene, bioskopi, pozorišta, džimovi i tako dalje. Tako da je u tih 40 dana zaista se poboljšala situacija, mada i dalje ima veliki broj zaraženih, ali dobro govorimo o zemlji koja ima 50 miliona stanovnika, tako da te cifre isto treba posmatrati relativnije, ali ono što je isto zabrinjavajuće što je Španija ima jako visok stepen preminulih, znači samo za vikend, sada to je uglavnom za poslednjih nedelju dana cifra je, govorimo o preko 500 novih slučajeva zaraženih COVID-om koji su imali fatalni iznos, znači ljudi koji su na kraju preminuli.
Da, jel govorimo o starim ljudima?
Pa uglavnom da, u Španiji ima jako veliki broj staračkih domova, uglavnom privatnih, i to je tamo, mislim, tu je zaista najviše udarilo. Iako ovde mi već jako dugo se pokušavaju neke zaista ozbiljne mere, znači mi ovde već ne pamtim kad smo mogli da izađemo napolje ili da uđemo u prodavnicu ili bilo gde van naše kuće bez maski, ali očigledno da to nije dovoljno. Mislim da je ovde isto tako jedan bitan faktor ekonomska situacija, znači gde, mislim, otvaranje čak i staračkih domova, administracije i sve to zavisi, je u privatnim rukama i gde, da kažem, taj ekonomski interes jako bitan, mislim da je malo teže da se neke mere restriktivne primene. Bar je to iskustvo koje smo videli, mislim, ovde u Španiji u celom ovom periodu. Ali u svakom slučaju situacija se popravlja. Ovde je, mislim, sada, evo danas baš najnovija vest je da će jedan ogromna količina novca, 14 biliona eura, doći u Španiju od evropskih budžeta, tako da nadam se da će takođe ljudi koji su zaista jako ozbiljno ugroženi, mislim da ima jako veliki broj populacije koji bukvalno nema od čega da živi, pošto je Španija jako birokratizovana, tako da te pomoći na koje su razglasili na velika zvona u početku, ja znam dosta ljudi koji su u situaciji da treba da dobiju te pomoći, nisu dobili. Ili bilo da je u pitanju socijalna pomoć, bilo da je u pitanju sektor onih koji trenutno ne rade i koji treba da primaju mesečni iznos, zato što je to sve jako, jako usporeno, a sada danas je donet takođe odluka, treba da se izglasa u parlamentu, da će se stvoriti samo jedan organ koji će na neki način da onda kanalizuje to, prema drugim administrativnim sektorima, da se prosto to
ubrza, da brže ubrza, stigne da do korisnika.
To ubrza. Inače, u Barceloni su hoteli kojih ima, mislim, hiljade i koji su sada prazni jer turista praktično nema. Isto tako otvorili vrata, gradske vlasti su postigle sporazum da ljudi bez krova, znači koji žive na ulici, do aprila meseca će živeti u nekim od 30 hotela sa kojima je gradska vlast sklopila sporazum. Tako da sve u svemu situacija se malo popravlja, ovde ljudi kao i kod nas nisu baš mnogo disciplinovani, to im je, mislim da je jako teško uprkos ozbiljnosti situacije da zamisle život bez restorana, bez kafića, bez paelje, bez druženja na suncu, ovde je konkretno u Barceloni i dalje vreme veoma lepo, tako da čim se otvore restorani, mislim, nadam se da neće sada da se pokvari ponovo, da neće ponovo da se povisi broj slučajeva, jer je zaista i dalje veoma visok.
Da, mi pogotovo konkretno... što idu ti božićni praznici uskoro i valja biti zdrav i novu godinu i Božić proslaviti i dočekati u tom nekom dobrom fizičkom pre svega, a i psihičkom stanju. Šta znači uopšte to neko malo labavljenje mera, prosto da nam predočite kako to izgleda?
Pa znate šta, to znači da sada kada izađete na ulicu, što je ređe nego obično, nego pre godinu dana, na izgled izgleda kao da je sve normalno. To pre 24 sata je sve bilo zatvoreno osim prodavnica, tako da već su ljudi sede, piju kafu, mislim, uživaju, idu u džimove. Nažalost, univerzitet i dalje nije otvoren za časove, mi imamo sve online, ja praktično od marta meseca nisam videla studente osim preko ekrana kompjutera, ali ovako na izgled se vraća u normalu, pre svega jer taj život, kao što kažem, restorani, kafići, prodavnice, ima i istovremeno ima mnogo više ljudi na ulici, svi idu sa maskama i nemate utisak da se događa ta drama koju mi pre svega, mislim, gledamo na vestima ili čitamo u novinama, te cifre od hiljade ili stotina hiljada ljudi koji su umrli, koji su zaraženi i tako dalje. Ali vanredne mere koje su uspostavljene, koje takođe podrazumevaju da se za vikend od petka do ponedeljka ujutru ne može ići van vašeg distrikta, znači ne može da se ide u vikendicu, mislim da su ipak donele veoma pozitivne rezultate. Isto tako, mislim, i dalje imamo policijski čas, znači sve ovo otvaranje restorana, kafića i tako dalje je do 9 sati, mi od 10 više ne smemo da budemo na ulicama do 6 ujutru. Što je na jednu mediteransku zemlju dosta nezamislivo, zato što ovde praktično ljudi počinju, mislim, da večeraju oko 10 sati uveče i uopšte život mislim
se odvija u jednom drugačijem ritmu. Za kraj bih vas zapitala, ne znam koliko se to medijski kod vas, koliko se to tome pažnja daje, ali sam videla jedna od novih vesti da je utvrđen taj neki već plan vakcinacije i da to je, tako reći, gotova stvar. Da li se nešto više o tome zna u javnosti?
Danas također treba plan vakcinacije da se izglasa u parlamentu, ali on je sledeći. Od januara ili februara meseca počinje masovno vakcinisanje stanovnika, prvo ugroženije grupe, tako da do proleća, a pogotovo do leta, se očekuje da će biti imunizovan veliki broj stanovništva. Mislim da će, rekli su također da ne može da se bira vakcina, da zemlje ne mogu da kažu hoćemo ovu ili onu, da vakcina nije prodavnica gde možeš da biraš produkt, ali to je plan i nadam se da će isto tako birokratija omogućiti da taj plan se izvrši tako kao što je rečeno sada. Zato što kažem vam, mislim da Španija ima taj problem što je sve jako birokratizovano, pa tako i kolaps tih državnih sanitarnih službi, mislim da je bio jedan problem u ovom periodu.
Da. Jesu li ljudi raspoloženi da prime tu vakcinu?
Pa jesu, mislim da ovde teorije anti-covid i tako dalje, da, mislim da veliki broj ljudi željno očekuje pre svega ta starija populacija i ugroženi, i ovde mislim da je svedeno na minimum broj ljudi koji su protiv vakcine, koji ne veruju da postoji covid i ostale. Razumem.
Tamara Đermanović, profesorka na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Pompeu Fabro u Barseloni, bila je naš sagovornik. Gospođo Đermanović, još puno toga bih vas pitala, ali ostavit ćemo nešto i za neko sledeće uključenje. Želim vam sve najbolje i budite zdravi.
Hvala, takođe, prijatno.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je veoma ozbiljna. Sve više zaraženih virusom korona i pacijenata u teškom stanju, pa su i bolnice sve punije. Na respiratorima je trenutno 216 osoba. Od početka epidemije zaraženo je 126.187 osoba. Bitku sa bolešću izgubilo je 1.237 ljudi. Kako bi se sprečilo širenje virusa, stupaju na snagu strože mere koje će biti na snazi u narednih 10 dana. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ova mera važi i za pozorište i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice prehrambene robe i kiosci ostaju otvoreni do 21 čas. Nova pravila od danas u javnom prevozu. U Beogradu će u špicu do 20 časova biti uključeno dodatnih 236 vozila. Imunolog Srđa Janković poručio je da epidemija koronavirusa u Srbiji trenutno ne jenjava, nego se rasplamsava. On je za RTS rekao da je najpotrebno najmanje 10 dana da bi se videli prvi efekti novih mera.
Bićemo, da kažemo, uslovno zadovoljni onda kada vidimo da je došlo do zaravnjenja krive, odnosno do prestanka rasta broja novozaraženih na dnevnom nivou, pa onda naravno možemo govoriti o tome kako da tu krivu spustimo, odnosno da dobijemo pad broja. Tada bismo mogli naravno da govorimo tek tada da razmišljamo o popuštanju. Ja bih čak i tada morao da sačekam pre bilo kakvo izjašnjavanje u tom smislu da vidimo da je zaista epidemija počela da jenjava, trenutno ne jenjava, nego se rasplamsava, tako da umesto da govorimo o tome, hajde da govorimo o tome kako svi zajedno sada moramo da učinimo bukvalno sve što je u našoj moći.
U regionu je počeo da pada broj novozaraženih, ali i dalje visok broj umrlih. U Sloveniji je u poslednja 24 sata od koronavirusa preminulo rekordnih 59 osoba, a potvrđena su 1302 nova slučaja. Crna Gora uvodi dodatna ograničenja, skraćuje rad ugostiteljskih objekata do 18 časova, a produžava policijski čas od 19 sati do 5 ujutru. Te mere će početi da primenjuju od sutra u ponoć. Poslanici Skupštine Srbije počeli su četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja minutom ćutanja u znak počasti nedavno preminulom patrijarhu Irineju. Na dnevnom redu su izmene i dopune poreskih i carinskih zakona, kao i više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih finansijskih institucija. Odgovarajući na pitanja poslanika, predsjednik Skupštine Ivica Dačić je rekao da je parlament spreman za nastavak međustranačkog dijaloga. On će početi kada se za to steknu uslovi, ali ne po direktivama Brisela, rekao je Dačić.
Agenda Narodne skupštine nije da vodi dijalog, nego da donesemo budžet i tako dalje, imajući u vidu da ni Evropski parlament sada ne radi zbog pandemije. Nije realno očekivati da će u ovoj godini biti nastavak dijaloga, naročito zato što će izbori, kako je predsjednik Republike rekao, biti održani najkasnije, odnosno u aprilu 2022. godine. U tom smislu ne vidim da ima bilo kakvog raskoraka između našeg stava i stava i predstavnika Evropskog parlamenta o tome, koji sami razmišljaju o sljedećoj godini kao vremenu za održavanje za nastavak međustranačkog dijaloga.
Beogradska policija uhapsila je i trećeg osumnjičenog za likvidaciju Bojana Mirkovića 12. novembra u naselju Belvil. Uhapšen je 22-godišnji LT, koji se sumnjiči da je neposredni izvršilac ubistva, saopštava MUP. U subotu su, podsjetimo, uhapšena još dva osumnjičena za saizvršilaštvo u ubistvu i oni se nalaze u pritvoru. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je rekao da je zločina bilo i da će ih biti, ali da pripadnici policije neće dozvoliti da bilo koji zločin bude nerasvetljen. Hoću da se zahvalim svakom pripadniku MUP-a, zato što su ova zemlja i ovaj grad bezbedniji danas i što će ova zemlja biti bezbednija i sutra, poručio je između ostalog ministar Vulin. Danas je na programu još 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Paris Saint-Germain dočekuje Leipzig. U Srbiji oblačno vreme i hladno, popodne kratkotrajno razvedravanje, temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu su trenutno 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak 1018 milibara, vetar iz pravca juga duo brzinom od 1 metra u sekundi. 11.05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
11 časova 10 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Eksplozija broja novozaraženih koronavirusom, kako u Srbiji, tako i u velikom delu Evrope i Amerike, srušila je sva ranija predviđanja zasnovana na pouzdanim matematičkim modelima. Gaussova kriva do skoro je sa visokim procentom verovatnoću upućivala na tok epidemije, ali su se sada okolnosti dramatično promenile. Šta na to kaže inženjer Petar Kočović, profesor Univerziteta Union Nikola Tesla? Čućemo u narednim minutima. Profesore, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda 1.
Da. Kad smo poslednji put razgovarali, a nije tome dugo, negde baš sam pogledala oko 10. oktobra, Srbija je imala gotovo najbolje pokazatelje po broju zaraženih na 100 stanovnika. Gde smo sada i šta nam se dogodilo?
Ono što treba da znamo je da se stvari dramatično menjaju na svetskom nivou kada je u pitanju korona i mi smo trenutno, ja ne znam, treći najgori u Evropi. Znači, što kažeš, to ako bi gori sad je doli, ako doli gori ostaje. Jednostavno nedisciplina koja je zahvatila, pa da kažem, naše društvo, naročito je Beograd tu prednjačio, doprinao je da mi po tom indeksu Evropske komisije za kontrolu i prevenciju bolesti imamo danas taj indeks od 885, što je dosta nepovoljan, a samo 8. oktobra smo imali, recimo, indeks od 14 i bili najbolji u Evropi i narednih par dana. Od nas su trenutno lošiji Austrija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska je tu 1-2 indeksna poena lošiji od nas i svi ostali su mnogo bolji.
Dobro, možemo da i pretpostavimo da su oni taj neki vrhunac u ovom udaru već prošli, a da ga mi polako sustižemo, pa ako je to za neku utehu uopšte, je li?
Možemo da kažemo tako, možda da napomenem kada je Evropa u pitanju, da je negdje 25-6 zemalja krenulo, da kažem, nadole, da upotrebim taj izraz, znači smanjuje se broj zaraženih iz dana u dan, na dnevnom nivou, pa je tako recimo Island u 18. danu, Irska u 26. Belgija koja je bila najgora, znači sa preko 1000, ili indeksom oko 1400 je u 20. danu opadanja, Češka, Slovačka, Španija, Portugalija, Nemačka, Francuska, čak i Švajcarska i Austrija, znači Mađarska, Bosna, Rumunija idu nadole. Tu su još Poljska, Norveška i Belgija i Grčka. Znači, kreću polako sve zemlje nadole, a to znači da i mi možemo da očekujemo da za par dana se i kod nas popravi situacija, jer svako zavisi od okolnih zemalja. Nije to samo lokalna transmisija, ipak su to male teritorije koje izuzme ove najveće zemlje u Evropi i da će kod nas da se stabilizuje. Da. Plus mere koje su utorak prošli počele, a evo danas je znači 7 dana, ali treba da prođe još jedno 5-6 dana da bi se to stabilizovalo.
Dobro, imat ćemo verovatno mali poremećaj zbog prethodnog vikenda i sahrane patrijarha. Pretpostavljam da će i to malo da uspori taj opadajući trend.
Pa ja koliko sam se konsultovao sa ljudima, mislim da to neće da bude veliki uticaj. Jedino što je to prenošeno preko televizije, pa se stiče utisak da je puno ljudi bilo tamo, a nije. Prvog dana u Sabornoj crkvi zaista je vladao jedan nered, da tako kažem. Niko tu nije nosio maske, dok je narednog dana u hramu Svetog Save postojala i distanca i nije bilo nešto preterano mnogo ljudi. Izazvaće izvestan poremećaj, ali ne nešto preterano veliki. To je neka moja procena.
Trend je već poremećen. Dakle, sad prosto pitam vas, pošto vi ste matematičari, bavite se ozbiljnim stvarima, dakle, matematika je egzaktna nauka, nema tu neke improvizacije. Dakle, vi sada morate da unosite neke potpuno druge kriterijume ili već te, kako se zove, varijable, Dakle, šta je to što bi sada moglo donekle da ispravi ovaj poremećaj i da bi mogao da se ustanovi neki trend toka epidemije u narednom periodu?
Pa, kad se ti parametri poremećaja, da ih tako nazovemo, analiziraju malo detaljnije, vidimo da je, ali daću vam jedan podatak jer sam uradio još jedno istraživanje u avgustu, jul, avgust i novembar. Znači, to istraživanje obuhvatalo nošenje maske. U julu je 85% ljudi je nosilo masku od ispitanih, a uzorak je bio u sva tri meseca između 10 i 12 hiljada, znači nije mali na teritoriji cele Srbije, a znači 15% nije nosilo masku. Onda smo se opustili u avgustu, pa je to izašlo na 65 prema 35% za one koje nose masku i u novembru katastrofa, znači negde 54 naprama 46%.
Ljudi, kada je zapravo trebalo najviše da se nose.
Kada je trebalo najviše. Ljudi ne veruju u nošenje maski i ceo taj pokret je počeo da zahvata Evropu i cela situacija se poremetila u celoj Evropi, ne samo kod nas. Takve komentare vidimo i na društvenim mrežama i možemo u intervjuima sa ljudima da praktično vidimo da svi smatraju da maske nisu potrebne.
Da.
I mislim da je to glavni uzrok ovakvog rasta ne samo u Srbiji nego i u Evropi.
Da, i dobro, i ta neka masovnija okupljenja, znamo, bilo je dosta i tih žurki, proslava, ljudi su se opustili, vukli smo dosta dugo posljedice od godišnjih odmora, pa se onda nekako to sve u nekom trenutku uvezalo i dovelo nas do ove situacije, ne samo nas, nego do dobar deo Evrope.
Šta? Pa, pomenuli ste dva detalja koje zahtevaju malo dublju analizu, okupljenja. U Belorusiji su to štrajkovi koji su sada na nivou vikenda, u velikim nemačkim gradovima su bili također demonstracije, štrajkovi protiv nošenja maski, protiv zatvaranja u Velikoj Britaniji, u Francuskoj su štrajkovali zato što su ih ranije zatvorili u ove, da kažem, one policijske časi, stupio na snagu Belgija, slična stvar. Tako da jednostavno to je jedan od razloga zašto se cela priča proširila. Znači, bilo koje okupljenja i nedržanje društvenog rastojanja ili socijalne distance, kako se to na engleskom kaže, je uticalo na povećan broj ovih zaraženih u cijeloj Evropi. S druge strane, mi možemo da zahvalimo zemljama Evropske unije što su nas letos zatvorile, da tako kaže, da ne možemo da idemo na odmor nigde, jer su nam učinile uslugu da bude manji broj zaraženih, pa su ljudi u Srbiji pohrlili na naša letovališta, na planine dominantno, da tu provedu odmor. I to je, mislim, glavni razlog što mi nismo išli dalje. Kada je stvar počela da popušta, onda je i broj zaraženih počeo da raste. Paradoks, ali je tako.
Da. Šta sada možemo da očekujemo kada vi sada te neke parametre unesete? Kako će se kretati epidemija? Mi više ne znamo ni da li smo u drugom talasu, u drugom udaru drugog talasa. Nebitno je. Dakle, definitivno smo sada na vrhuncu nečega. I šta nam valja, zapravo je poenta kako da se struka odnosi prema tome, šta nam valja činiti u tom smislu i šta možemo očekivati?
Pa mi smo, da kažem tako, u nekoj vrsti COVID tsunamija. Znači, sad je udar snažan, stvari se dešavaju iz dana u dan, a ne iz nedelje u nedelju kao što je bilo ranije. Svi rekordi su, kad je u pitanju Srbija, premašeni. U trećem talasu već ima toliko zaraženi kao u prvom, drugom zajedno i još nešto malo više. Još se držimo kada je u pitanju broj preminulih u odnosu na drugi talas, ima nešto manje, ali vidjet ćemo naredne dane. Ono što Gaussov model radi, znači radi prognozu u budućnosti, čak imam i na dnevnom nivou koliko bi trebalo da bude, međutim ja sad ne mogu da uradim dugoročne prognoze, a to je 2, 3, 4 meseca, srednjeročne su također nezahvalne, ali ove kratkoročne govore u narednih 5-6 dana da mi ne bi trebali da prebacimo negde 6.809 na dnevnom nivou, mada ja očekujem da će biti i manje. Znači, to je matematika na osnovu ovih strašnih podataka koje smo imali prošle nedelje, koji su uključeni, a obuhvatali su 6000, ne znam, i 250 zaraženih i tako dalje, kao rekord. I naravno i ovih par poslednjih dana, 10, to spustilo na oko 5000 u prethodno dva dana. Znači, to sada, ta matematika daje tu negde između 6000 i 6700 kao moguć maksimalan broj, a voli bi da se to ne desi. Ako bude manje, mi se izločimo lagano u roku od par dana, ovaj, i kod nas će krenuti cela situacija na bolje, odnosno nizbrdo, da kažem, ovog slučaja to nizbrdo na bolje, što kažem, a to nizbrdo znači manji broj zaraženih i onda da polako uđemo u mirnu luku, da tako kažem, sa brojem zaraženih.
Kakve su globalne procene?
Pa znate šta, globalne procene su ovakve. Meni prosto neverovatno deluje podatak da od 1. novembra na ovamo, znači, mi imamo tu negde između 520 i 670 hiljada zaraženih na dnevnom nivou. Evropa, koja ima 800 miliona stanovnika, znači od negde 7 milijardi i 800, koliko ima ceo svet, procenat zaraženih, znači od stanovnika Evrope, je negde između 35 i 50%. Ako tome dodamo američki kontinent, koji ima nešto više od milijardu stanovnika, da je to isto između 45 i 55%, mi u stvari vidimo da Evropa i američki kontinent, severna i južna, znači i srednja Amerika, imaju negde oko 70%, 71-72% od svih zaraženih. Znači, ostalo ovaj COVID toliko, da se tako izrazim, i ne tangira. Australija i Okeanija svega 5600, ko Srbija u ovim lošijim danima prošle nedelje. Afrika 6300, cela Afrika 6300 zaraženih na 1,2 milijarde. A recimo Azija, gde su i Kina i Indija, samo 17%. Kada pogledamo da je granica gde su Kina, Indija, Pakistan, Bangladeš i sve dole do Australije, tu živi 50% čovečanstva, mi u stvari možemo da odemo do zaključka da ta polovina čovečanstva je zarazena sa nekih 12-13%, a ceo ovaj drugi deo sa 87%. Strasno. I ono što sam isto primetio, znači ovaj indeks Evropske komisije primenjen na druge države za ceo svet, znači raste. To je u prethodnih 14 dana na 100.000 stanovnika i on lagano raste. Broj zaraženih u celom svetu, ono pada, neki dan padne, neki dan raste, ali trend je stalno lagano porasta. E, kako ćemo to na svetskom nivou da rešimo, a i na evropskom, to je za mene zagonetka.
Da, još veću zagonetku čini predviđanje Svetske zdravstvene organizacije, koje sad vi ćete možda bolje znati da kažete na čemu je zasnovano, da taj neki, da li treći, četvrti, peti ili koji god talas, novi u svakom slučaju, Evropu, odnosno svet, očekuje početkom 2021.
Pa ono što sam ja, pošto ja, što se tiče Evrope i da kažem američkog celog kontinenta, malte ne sve zemlje, ne gledam ostrva ova mala, na dnevnom nivou, znači kad je u pitanju Evropa, tu će praktično stvari da se spuste na minimalan nivo, bez obzira na ovo što sam na početku naveo, da po 20 dana stagniraju brojke zaraženih, ali u Nemačkoj je to za jedan indeksni poen, ali stagnira. Znači, to će biti negde u aprilu, se očekuje da se sve to spusti dole na nivo od tih 15 zaraženih na 100.000 stanovnika, koliko i kada će praktično da se u nekim zemljama završi drugi talas, a istočni blok još uvek u prvom talasu, tako da tu negde u aprilu to može da se desi. Mi još uvek i u trećem talasu stojimo dobro, najnovija matematika pokazuje da će to biti negde krajem, sredinom do kraja marta, kako sada stvari pokazuju, pa ćemo opet biti ispred, bez obzira na trenutno lošu situaciju, ali to je ono što je i Evropska, Svetska zdravstvena organizacija rekla, i oni imaju neke svoje matematike, možda i preciznije od ovoga što ja dobijem, a da ja koristim njihove podatke, možda modele imaju drugčije, da jednostavno će to lagano da pada tamo naredno 4 meseca i to treba izdržati psihološki preoshodno.
Da. I onda, pretpostavljam, u nekom trenutku će biti moguće ubaciti parametar vakcinacije, tako da bi onda slika verovatno mogla izgledati sasvim drugačije.
Ono što sigurno znamo da do aprila neće puno vakcina od svih proizvođača biti prodato, a samim tim i neće biti vakcinisana velika količina svetskog stanovništva, ali će vakcina sigurno da doprinese da se stvar spusti na niže nivo, ali jedan talas, bez obzira da li su zemlje u prvom, drugom ili trećem talasu, nas očekuje dok se sve ovo ne spusti na nizak nivo. Da podsjetim samo da je poslednja pandemija velika, nas nije zahvatila, a to je svinjski grip, trajala negde oko 18 meseci. Samo da napomenem za sve one koji nisu u materiji da je u Srbiji svinjskim gripom bilo zaraženo 520 ljudi, a samo 41 je preminuo. A sada su ovo strašne brojke. Ali postoje teritorije kao što je Meksiko, kao što je Kina, koja je bila strašno pogođena, da kažem, svinjskim gripom. SARS, MERS 2, svinjski grip je bio 2008-2009. godine. SARS, MERS 2 je bio, recimo, karakterističan za ekvatorijalni pojas, tamo gde ima jako puno kamila. To je interesantno, jer su kamile bile prenosioci, znači Arabija, ovaj deo Bliskog istoka, Afrika i tako dalje. Opet nas nije zakačio, pa to mi nismo osetili. A španske groznice se ne sjećamo.
To da, to ne bi bilo loše da se podsjetimo, i ti brojevi su vrlo, vrlo indikativni. Profesore, najljepše hvala, puno dragocenih informacija i želimo da se ostvare te neke prognoze i da situacija bar kod nas u narednih nedelju dve se smiri i da krene polako da taj broj novozaraženih opada. Najljepše hvala.
Hvala.
Profesor Petar Kočević je bio naš sagovornik.
Well, it's Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Galeb, kranči kuglice, 250 grama, 199,99, plus poklon čokolada Cica Maca od 160 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 25. novembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, potrošačko društvo. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd, 1.
U 11:34 podsjećamo da je prema posljednjem preseku u Srbiji još 38 pacijenata preminulo od COVID-19, a novo zaraženo još 5067 osoba. Od danas stupaju na snagu nove mere, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar je upravo održao sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova. Sa tog događaja stigao moj kolega Aleksandar Milivojević sa najsvežijim informacijama. Aco.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je nikad veći broj pregleda, hospitalizacija i ljudi koji se nalaze na intenzivnim negama. To je rezultat, da kažemo, nepoštovanja mera i očigledno je da ljudi nisu ozbiljno shvatili sve te apele koji su bili ne samo prethodnih dana nego i prethodnih meseci. Ono što je glavni rezultat sastanka ministra Lončara sa direktorima COVID bolnica je da će danas u 12 časova plastična hirurgija u Zvečanskoj, koja pripada Kliničkom centru Srbije, preći u COVID sistem, a da se sutra otvaraju novi COVID kapaciteti u Vrnjačkoj Banji. Najteža situacija, prema rečima ministra Lončara, je u Beogradu i Novom Sadu i naveo je podatak da je gotovo 1950 zdravstvenih radnika zaraženo, a od toga je 60 hospitalizovano. Još jednom je apelovao na sve građane da poštuju mere, jer će samo na taj način pomoći našem zdravstvenom sistemu. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović je vrlo kratko rekao da su bolnički kapaciteti na infektivnoj klinici iscrpljeni, da prosto više nema mesta i da zbog toga svi oni koji prosto zahtevaju bolničko lečenje se šalju u Nišku Banju i u Kragujevac. Profesor Miomir Pelemiš je podsjetio da pored velikog broja pregleda, hospitalizacija i ljudi na intenzivnim negama, imamo i sve veći broj preminulih i rekao je da će prosto taj broj rasti ukoliko ne budemo poštovali mere. Apelovao je i on da građani nose zaštitnu masku, jer će u protivnom pući zdravstveni sistem, a onda definitivno neće imati ko da nas leči. Takođe, na početku su pomenute i mere koje od danas važe, pa je u skladu sa tim profesor Pelemiš rekao da to što su te mere oročene na 10 dana ne znači da krizni štab neće zasedati i narednih dana, već naprotiv, ukoliko dođe do bilo kakvog daljeg pogoršanja, oni će zasedati i najverovatnije onda i pooštriti mere koje su danas stupile na snagu, a to su skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. Ovo ne važi za prodavnice, koje će i dalje raditi do 21 čas. Obavezno i bezuslovno korišćenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom, tamo gde je jednostavno to neophodno, odnosno pre svega u pešačkim zonama gde prosto ne postoji mogućnost da se ljudi jednostavno mimoiđu. Zabrana svih javnih okupljanja s prisustvom više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a od ove mere su izuzete radne organizacije, školske ustanove, prodavnice, tržni centri i slični objekti. Za njih važi ono staro pravilo 4 kvadratna metra po čoveku. Zatim mera naredna je omogućavanje rada od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta. Zatim stroga kontrola obaveze nošenja zaštitne maske u vozilima javnog prevoza, uz ograničenje maksimalnog broja putnika u vozilu na polovinu kapaciteta, i naravno stroga kontrola sprovođenja kućne izolacije, kućnog karantina, odnosno samoizolacije, kao i svih ostalih protivepidemijskih mera. Znači 10 dana je za ove mere, ukoliko bude bilo potrebno, profesor Pelemiš je rekao da će one biti pooštrene.
Aleksandar Milivojević, najljepše hvala na informacijama i trudit ćemo se da ih stalno ponavljamo, ne bi li to prosto ljudima ušlo onako u svest kao nešto što je prosto njihova prirodna način ponašanja i odnose prema ovoj situaciji. Hvala. Poslednjih nedelja, a sad već i dana, stižu nam ohrabrujuće vesti u vezi sa novom vakcinom protiv koronavirusa. U ovom momentu rezultati istraživanja nekoliko vakcina pokazali su visok stepen efikasnosti i to nas približava početku masovne primene. Čini se međutim da početno oduševljenje i olakšanje postepeno ustupaju mesto oprezu i nedoumicama. Šta treba da znamo o metodi kojom se došlo do vakcine, tipu imunog odgovora i načinu njene primene, da bi nas uverilo da kada dođe do nas možemo bezbedno da je primimo? O tome u narednim minutima razgovaram sa doktorom Bojanom Trkuljom, direktorom Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija. Doktore Trkulja, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Prosto ne znam odakle da počnem. Najsvežije sada informacije stižu iz kompanije AstraZeneca, jer ova oksfordska vakcina nekako ponovo izlazi u prvi plan, iako su dve prethodne se pohvalile sa visokim stepenom efikasnosti. Hajde prvo da vidimo šta nam uopšte govori taj stepen delotvornosti, da li je on 90-70% i koliko je to u ovom trenutku bitno za ljude koji bi u nekom trenutku trebalo da prime tu vakcinu?
Pa to jeste dobro pitanje i ono što je važno napomenuti jeste da ne postoji ni jedna vakcina koja ima efikasnost od 100%. Ali ono što je još bitnije jeste da ta efikasnost ne mora biti 100% da bi sam efekat te vakcine bio maksimalan. Zašto to kažem? Zato što se pokazalo u prethodnim istraživanjima, pa tako i ovim istraživanjima sa kandidatima za vakcinu protiv COVID-19, da osim onog broja procenta ispitanika koji su razvili potpuni imuni odgovor, čak i kod onih kod kojih taj imuni odgovor nije razvijen do kraja, se pokazalo da ukoliko dođe do infekcije, ta infekcija obično bude sa blažom kliničkom slikom, u kojoj, na primjer, kada je u pitanju COVID, nema odlaska u intenzivnu negu, nema teških neželjenih efekata, što u stvari omogućava da se zdravstveni sistem mnogo lakše izbori sa posljedicama takvog oboljevanja. U tom smislu, dakle, je jako dobro što smo dobili nekoliko kandidata za vakcinu koji prema preliminarnim podacima imaju efikasnost negdje između 70% pa do čak 95%, što je, mogu reći, čak i više nego što je inicijalno bilo neko očekivanje kada su timovi krenuli u razvoju vakcine. Smatra se da već neka efikasnost između 50 i 70% bi bila poprilično zadovoljavajuća, a ovdje, kažem, imamo situaciju da je ta efikasnost značajno veća i to je svakako sjajna vest koju možemo da podelimo sa našim javnošćom.
Prosto, Valja, pretpostavljam da ćete vi to možda bolje moći da artikulišete, bar po onome što sam ja uspela da doznam pripremajući se za ovaj razgovor, da čak ni ova sezonska vakcina protiv gripa koju dobijemo ne prelazi nekih 60% efikasnosti i da to prosto je nešto što je potpuno prirodno.
To je tačno, zato što, kažem, jako je teško prvo dobiti vakcinu koja će biti 100% efikasna, budući da vakcina funkcionišu na način da stimulišu imuni odgovor organizma samih osoba koje prime vakcinu. A kao što znamo, svi smo mi različiti i svi imamo različite stanje organizma, pa samim tim stanje imunog sistema. Ono što je, međutim, bitno jeste da ne samo ovo što sam rekao, da oni koji se vakcinišu, a ne razviju potpuno imuni odgovor, imaju blaži oblik bolesti, već još jedan efekt, to je kada se vakciniše dovoljan broj ljudi u populaciji, a smatra se da je to između 60-70%. Virusu postane jako teško da se dalje širi kroz populaciju. Jednostavno, i kada se neka osoba zarazi, ako je oko nje 60-70% osoba vakcinisano i ima razvijen imunni odgovor, onda je jako teško da taj virus zarazi još nekoga. Pa na taj način i oni koji, na primjer, vakcinisanjem nisu razvili potpuni imunni odgovor, ali čak i oni koji se do tog momenta uopšte nisu vakcinisali, bivaju zaštićeni zbog toga što je ta transmisija virusa kroz populaciju onemogućena ili jako otežena. To sve naravno daje rezultat tako što opadaju brojevi zaraženih, a u pandemiji u kojoj smo trenutno, moramo da budemo svjesni da glavni problem nije toliko sama težina bolesti, koja zna da bude vrlo ozbiljna u jednom niskom procentu obolelih, već pre svega broj obolelih koji onda postane toliki da je opterećenje na zdravstveni sistem preveliko, pa je to ono što je u stvari glavni problem u aktualnoj pandemiji. Sa vakcinama koje iskazuju efikasnost, kako vidimo u ovim preliminarnim rezultatima, možemo da očekujemo da ćemo u narednih, hajde da kažemo, 6 do 12 mjeseci, kada se dovoljan postotak populacije bude vakcinisao, moći da vidimo ne samo značajno smanjenje efikasnosti prenošenja virusa, odnosno same aktivnosti bolesti, već možemo da razmišljamo i u pravcu nekakvog polako potiskivanja ove bolesti na margine, na one brojeve koji ni na koji način neće biti izazov za zdravstveni sistem, pa čak i za samu kliničku sliku kod pacijenta.
Koliko je važno kakav je tip vakcine, bez ambicije da ulazimo sada u hemijske priče, ali prosto različiti su tipovi, ljudi dosta diskutuju da li su to mrtvi patogeni, da li je sintetička, da li je ovakva ili onakva. Izvesno da su različite metode korišćene za ove tri vakcine i od toga naravno zavisi i onaj način čuvanja čuli smo da je sa ovom prvom Pfizer-BioNTech vakcinom problem što bi ona morala da se čuva na vrlo niskim temperaturama. Šta je u tom smislu bitno da znamo?
Pa, u pravu ste, dakle, bez potrebe da ulazimo u neke detalje samog mehanizma dejstva, ono što je bitno da znamo jeste da različiti kandidati za vakcinu imaju različite načine dejstva. Razlog za to je što u momentu kada se pojavila pandemija, već nekoliko nedelja po izbijanju iz Kine su stigli kompletni podaci o genomu virusa, što je omogućilo različitim naučnim timovima širom sveta da probaju da razviju različite strategije u borbi protiv koronavirusa. Na kraju smo došli do toga da, na primjer, od ove tri vakcine koje su za sada pokazale povoljne preliminarne podatke, imamo dva različite mehanizme dejstva, ali, na primjer, tri različita načina čuvanja. Među ostalim kandidatima za vakcinu, a u ovom momentu ih je još 8 u fazi 3 i 40-ak u ranijim fazama kliničkog ispitivanja, se nalazi i drugi način dejstva. I ako smo videli da kod dva prilično različita dejstva, kao što je to slučaj kod Pfizerove i Modernine vakcine na jednoj strani i vakcine koje zajednički razvija AstraZeneca i Univerzitet Oxford na drugoj strani, je postignut vrlo sličan procenat efikasnosti u borbi protiv koronavirusa, to nam daje popriličnu nadu da će i neki drugi mehanizmi dejstva takođe biti efikasni protiv ovog virusa, a to onda ukupno znači da ćemo imati na raspolaganju nekoliko različitih vakcina koje deluju na različit način, što će se verovatno, kada se detaljnije budu analizirali rezultati, najbolje videti kroz nekakve, da kažem, marginalne rezultate. Kaže, marginalne, ne manje važne, ali mislim na to da će verovatno neka vakcina imati veću efikasnost, na primjer, kod starije populacije, neka će imati možda veću efikasnost kod pacijenata koji su hronični bolesnici, pa imaju neku kliničku sliku koja je nezavisna od COVID-a, neka će možda biti efikasnija kod određene rase ili možda kod pola. Ono što je bitno jeste da ćemo, zahvaljujući ovim različitim mehanizmima, da imati u suštini različita oružja protiv korone, a, kažem, trenutne indicije idu ka tome da će i ta različita oružja imati vrlo sličnu i prilično visoku efikasnost u borbi protiv
COVID-19. Dakle, nema potrebe da se sada trošimo na to da se ubeđujemo koji je model najbolji. Dakle, svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Nedostaci verovatno proističu iz tog skučenog vremena i nemogućnosti da se ona do kraja istestira i iz toga možda proizilazi ta nedoumica koliki nivo imuniteta obezbeđuje, da li je dovoljna jedna doza ili se mora primiti više?
Pa tako je. Ono što je u stvari najveće neodgovoreno pitanje u ovom momentu i na koje još neko vreme nećemo dobiti odgovor, to je koliko je trajanje zaštite onog momenta kada se prime različiti tipovi ovih kandidata za vakcinu, odnosno budućih vakcina. Mi i sa vakcinama koje se široko koriste danas, pogotovo one koje su tu već decenijima nazad, imamo različite efekte. Neki od njih daju imunni odgovor koji traje nekoliko godina, neki od njih daju imunni odgovor koji traje možda i nekoliko decenija, dok isto tako imamo slučajeve i kada su u pitanju, na primjer, vakcine protiv gripa, gde taj odgovor vjerovatno traje samo jednu sezonu. Koliko će to trajati sa novim kandidatima za vakcine u ovom momentu nemoguće reći iz prostog razloga što nije prošlo dovoljno vremena od momenta kada su u kliničkim ispitivanjima subjekti primili vakcinu da bi mogli, ja kažemo, da li već nakon godinu dana, dve, tri ili duže, pa imeni odgovor i dalje postoji.
To će potrajati, koliko sam ja shvatila, onako poprilično.
Hoće, zato što kliničke studije se dizajniraju na način da pokupimo što je moguće više podataka o tom novoj terapiji ili u ovom slučaju novoj vakcini. Pa tako, na primjer, čak i za ove tri vakcine za koje ćemo na osnovu preliminarnih podataka verovatno uskoro videti podnošenje zahteva za davanje dozvole za promet vakcina, kliničke studije faze 3 se nastavljaju. Pacijenti će u nekim od tih studija biti praćeni čak i dve godine nakon primjene druge doze vakcine, što znači da ćemo tek možda za godinu ili dve dana moći sa još većom izvesnošću da kažemo koliko, na primjer, traje imunni odgovor. Ono što je, međutim, jako bitno i što je važno uvek iskomentarisati jeste da bez obzira na to što te studije će i dalje trajati, bez obzira što ćemo mi i dalje dobijati jako veliku količinu podataka, bezbednost samih vakcina će se procenjivati u ovom momentu na osnovu jako velike količine podataka koji postoje ne samo iz faze 3, već i iz faze 2 i iz faze 1, gde već postoji jedan poprilično dug period od kako su pacijenti primili te vakcine. I ono što moraju naši slušalci da znaju jeste da ni jedno regulatorno telo Kod nas je to Agencija za lekove i medicinska sredstva, u Americi je to čuvena FDA, u Evropi je to Evropska agencija za lekove. Dakle, nijedno regulatorno telo neće dozvoliti da se na tržištu nađe bilo koja vakcina za koju postoji najmanja zabrinutost kada je u pitanju bezbednost primjene te vakcine.
Hvala vam što ste ovo rekli, jer prosto ova trka za vakcinama i ovo utrkivanje ko će biti prvi prilično onako nervoze stvara među ljudima i prosto generiše razne teorije i znate i sami iz svog okruženja šta se čujete, tako da je jako bitno da budemo uvereni da u ovo što ste rekli nijedna od tih relevantnih institucija neće dati dozvolu ukoliko se ne proceni da je vakcina potpuno bezbedna.
Pa jeste, znate kako, ne možete nikad svima ugoditi. Da nismo dobili vakcinu ovako relativno brzo, verovatno bi bilo puno glasova iz javnosti koji bi, da tako kažem, bili kritični prema tome zašto ceo proces toliko traje i zbog čega ne može ranije da se stane na kraj pandemiji. S druge strane, ako je, zahvaljujući jednom do sada nezapamćenom naporu nauke, farmaceutske industrije, regulatornih tela, vlada različitih zemalja širom sveta postignut ovaj rezultat da eto za otprilike 12 mjeseci od izbijanja epidemije već imamo vakcinu, onda se javljaju neki drugi glasovi koji smatraju da je to preuranjeno. Ono što treba reći jeste da je ovaj rezultat zaista, kada je u pitanju vreme, najbolji koji je do sada postignut. Međutim, postignut je u vrlo specifičnim okolnostima, pre svega zahvaljujući tome što je ono momenta kada je koronavirus prepoznat kao ogroman problem za praktično populaciju planete Zemlje, došlo do jednog nivoa saradnje koji do tada nije viđena, koji je podrazumevao da su, na primjer, farmaceutske kompanije potpuno otvorile svoje arhive, ponudile sve do tada akumulirano znanje koje je sticano u različitim fazama ispitivanja lekova i vakcina protiv različitih virusnih oboljenja. Regulatorna tela sa druge strane su se uključila od početka da se pripreme do onog momenta kada podaci iz kliničkih studija budu stizali, u najkraćem mogućem vremenu budu razmatrani, odnosno u njima donošena odluka. Vlade su se uključile tako što su u značajnom delu finansirale razvoj i odvijanje kliničkih studija kada su u pitanju pojedini kandidati za vakcine. I to je sve u stvari rezultiralo time da ćemo, za razliku od nekih drugih slučajeva, posle 12 mjeseci imati vakcinu, pretpostavljam imati vakcinu, pošto još uvijek, dakle, moramo da budemo makar malo rezervisani, jer još uvijek ni jedan kandidat za vakcinu nije dobio dozvolu.
Da, koliko vam u tom smislu... Aha, izvolite.
Ako mogu to na drugi način da objasnim, najbrža do sada razvijena vakcina je vakcina protiv zauški, koja je razvijena za negde od prilike 4 godine sredinom 60. godina 20. veka. Imajući u vidu koliko su umeđu vremenu medicina i nauka napredovale tokom ovih 60 godina, nisam siguran da 12 mjeseci u 2020. je baš toliko impresivno u odnosu na 4 godine sredinom 60. godina prošlog veka. Tako da mislim da sve treba staviti u nekakve relativne okvire pre nego što izvodim nekakve brzoplice zaključke, a pogotovo ono što sam malo pre rekao, svi moraju da budu svjesni da ne postoji jedno regulatorno telo u svijetu koje će dozvoliti da se nađe ikada na tržištu bilo lek, bilo vakcina koja nije dovoljno bezbedna.
Još bih puno pitanja imala za vas, ali ostavit ćemo nešto i za sljedeći put, pošto informacije zaista stižu velikom brzinom i u velikim količinama kad je reč o novim vakcinama, pa eto, zakazujem novi susret posredstvom Radio Talasa sa vama. Najlepša hvala na svemu ovome što smo čuli i što ste odvojili vreme. Prijatno.
Srpski na srpskom.
Sastanci kućnog saveta nisu baš svaki put prijatni. Juče se recimo većina stanara moje zgrade okupila u dogovoreno vreme, ali smo se ubrzo razišli. Razlog za neodržavanje sastanka nismo saznali sve dok predsjednik kućnog savjeta nije na ulaznim vratima zgrade okačio sljedeće obaveštenje. Današnji sastanak nije održan jer njemu nisu mogli prisustvovati Dr. Milovanović i Gđa. Bošković koji su bili određeni da predsjedavaju sastankom. Reči doktor i gospođa bile su napisane skraćeno, prva kao dr sa tačkom na kraju, a gospođa kao gđa sa crticom između g i đa.
Prema pravopisu srpskog jezika, skraćenice dobijene svođenjem reči na njen početni glas ili početnu grupu glasova pišu se s tačkom na kraju, pa dr sa tačkom zapravo znači drugi ili drugo, a za imenicu doktor jedina je pravilna skraćenica dr bez tačke. Sažeta skraćenica gđa piše se prema tome bez crtice i pošto obuhvata završni segment reči, bez tačke na kraju, za razliku od skraćenice g za gospodin, koja se u skladu sa navedenim pravilom piše sa tačkom. Kada se udvoji ovo g, dobijamo skraćenicu za zbirnu imenicu gospoda, gg sa tačkom.
Srpski na srpskom.
Po povratku kući, kasnije toga dana, uključio sam televizor kako bih saznao najnovije vesti. Između ostalog, pažnju mi je privukao prilog dopisnika iz SAD-a sa najnovijim izveštajem o tamošnjim protestima, kao i govor američkog predsjednika u UN-u, kojim je najavio veću ekonomsku saradnju sa evropskim državama. Čini se da tu jezičkih grešaka nije bilo, ali u potpisu ili takozvanom kajronu skraćenice za Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije bile su napisane sa crticom i padežnim nastavkom.
Kod upotrebe verzalnih skraćenica, onih koje se pišu samo velikim slovima, poput SAD za Sjedinjene Američke Države, UN za Ujedinjene Nacije ili SANU za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, treba voditi računa, osim o njihovom pisanju, i o tome da li se menjaju po padežima ili ne. Neke od njih su promenljive, na primjer, ako treba napisati, dogovorili su novi aranžman sa MMF-om, Međunarodnim monetarnim fondom, pisat će se i crtica i padežni nastavak. Ali to sa skraćenicama SAD i UN prema našem pravopisu nije slučaj. Prema tome, u Kajronu je trebalo da piše javljanje dopisnika iz SAD, govor američkog predsjednika u UN. Isto važi i za SANU, VMA, skraćenicu za Vojnomedicinsku akademiju koju tradicionalno pogrešno izgovaramo, potom EU, za Evropsku uniju i druge.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najljepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je veoma ozbiljna, sve više zaraženih virusom korona i pacijenata u teškom stanju, pa su i bolnice sve punije. Na respiratorima je trenutno 216 osoba. Bitku sa bolešću izgubilo je 1237 ljudi od početka epidemije. Kako bi se sprečilo širenje virusa, stupaju na snagu strože mere, koje će biti na snazi narednih 10 dana. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ova mera važi i za pozorišta i za bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Prodavnice prehrambene robe i kiosci ostaju otvoreni do 21 čas. Nova pravila od danas važe i u javnom prevozu. U Beogradu će, tokom popodnevnog špica, biti uključeno dodatnih 236 vozila. Imunolog Srđa Janković kaže za RTS da je najmanje 10 dana potrebno kako bi se videli prvi efekti strožih mera.
Bićemo, da kažemo, uslovno zadovoljni onda kada vidimo da je došlo do zaravnjenja krive, odnosno do prestanka rasta broja novozaraženih na dnevnom nivou, pa onda naravno možemo govoriti o tome kako da tu krivu spustimo, odnosno da dobijemo pad broja, tada bismo mogli naravno da govorimo tek tada da razmišljamo o popuštanju. Ja bih čak i tada morao da sačekam pre bilo kako izjašnjavanje u tom smislu da vidimo da je zaista epidemija počela da jenjava, trenutno ne jenjava nego se rasplamsava, tako da umesto da govorimo o tome, hajde da govorimo o tome kako svi zajedno sada moramo da učinimo bukvalno sve što je u našoj moći.
Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je najavio da zbog popunjenosti gotovo svih bolničkih kapaciteta, od ovog trenutka u COVID sistem ulaze i klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, a od sutra se otvaraju i novi kapaciteti u Vrnjačkoj Banji.
Danas pacijenti koji budu zahtevali bolničko lečenje, a klinička slika im je takva, ići će u Nišku Banju i ići će u privremenu bolnicu u Kragujevcu. Sutra otvaramo nove kapacitete u Vrnjačkoj Banji. Ono što smo primetili da se dešava, a to je da ljudi sačekaju noć, negde 11-12 sati ponoć, pa tek onda odu kod lekara i to obično sa težom kliničkom slikom. Molimo vas i od početka smo apelovali, ljudi kad imate probleme, dođite u toku dana. Nemojte čekati noć, ništa se neće popraviti samo od sebe. Mi danas imamo 1949 zdravstvenih radnika zaraženih, od toga njih 64 na hospitalizaciji. Dragi građani Srbije, ako vam je stalo do vaših lekara, do vaših medicinskih sestara, tehničara, spremača, servirki, ako vam je stalo do zdravstvenog sistema Srbije, promenite ponašanje, prekinite kontakte, jer to je jedini način da pomognete sebi i da pomognete njima.
Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, koja je od petka u COVID sistemu, bila je popunjena pacijentima već u subotu uveče. Direktorka te ustanove Violeta Mihajlović-Vučinić smatra da je ovaj nalet virusa ozbiljniji i strašniji od onoga što su videli proletos.
Ono što sam mogla da zaključim, to je moje lično mišljenje na osnovu stanja. Ovaj nalet, ovaj talas bolesti je tako ozbiljniji i tako strašniji od onoga što smo viđali proletos kada smo isto bili u COVID režimu. Ovo su neke forme bolesti sa obostranim pneumonijama. Svi, tako reći, zahtevaju kiseoničnu terapiju. Mislim da je virus definitivno mutirao i da pravi ovako teže forme bolesti. 18 medicinskih sestara bolesno, 4 lekara nisu na bolničkom lečenju. Svega ima dovoljno. Jedino nema dovoljno zdravstvenih radnika u ovom trenutku za ovu epidemiološku situaciju.
Sve je teže i u Vojvodini, gde se trenutno leči 1335 obolelih od COVID-19, zaražen je 681 zdravstveni radnik. U Novom Sadu je veliki broj pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom, koji prevazilazi kapacitete koji su do sada korišćeni u borbi protiv pandemije, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Novo zaraženih imamo 1557, od toga je 603 u Novom Sadu. To je otprilike brojka koju smo imali za vikend, za dva dana. Brojke i dalje rastu. Ukupno sad u ovom trenutku imamo više od 17.000 aktivnih obolelih od COVID-19 infekcije na teritoriji Vojvodine, od čega je 7.000 na teritoriji grada Novog Sada. To su ogromne brojke. Situacija je alarmantna, broj zaraženih sve više raste, broj zdravstvenih radnika sve je više koji su se zarazili sa COVID-19 infekcijom i faktički svaki dan imamo 10% povećanja broja zaraženih zdravstvenih radnika u odnosu na prethodni dan.
Kako smo upravo saznali, zbog pogoršane epidemijske situacije, nova sednica kriznog štaba biće održana sutra u 13 časova. U regionu se smanjuje broj novozaraženih, ali i dalje visok broj umrlih. U Sloveniji je u poslednja 24 sata koronavirus odneo do sada najviše života. Preminulo je 59 osoba, potvrđena su 1302 nova slučaja. Crna Gora uvodi dodatno ograničenja, skraćuje rad ugostiteljskih objekata do 18 časova, a produžava policijski čas od 19 do 5 ujutru. Te mere stupaju na snagu sutra u ponoć. Dve nedelje posle objavljivanja rezultata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, počeo je i zvanično proces prenosa vlasti na novoizabranog šefa države Joea Bidena. Zvanično obaveštenje Bidenu stiglo je od Agencije za opšte poslove, prenosi CNN. Usledila je i reakcija Donalda Trumpa. Još aktuelni predsjednik objavio je tweet u kome je potvrdio odluku o započinjanju tranzicije, ali poručio da će nastaviti svoju borbu. Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo Bojana Mirkovića, koji se pre desetak dana dogodilo u beogradskom naselju Belvil, saopštava MUP. Tokom noći uhapšeno su još dvojica crnogorskih državljana sa Cetinja, koji se terete da su mu pomagali u pripremi bekstva u Bosnu i Hercegovinu. Pre tri dana uhapšena su dvojica muškaraca koji su osumnjičeni za saučesništvo u ubistvu Mirkovića. Ministar policije Aleksandar Vulin kaže da je ponosan jer je MUP brzo uspeo da reši mafijaško ubistvo.
Zločina je bilo i da će biti, ali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova neće dozvoliti da ni jedan zločin bude nerasvetljen i da bilo kakav mafijaš u našoj zemlji može da izbegne pravdu i može da izbegne zakon.
U Beogradu zaseda Republički parlament. Na početku sednice poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom patrijarhu Srpskom Irineju. Pred poslanicima su izmene i dopune poreskih i carinskih zakona i sporazumi o zajmu. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Na početku obraćanja poslanicima ministar Siniša Mali je rekao da je Srbija juče na londonskoj berzi emitovala desetogodišnje obveznice u iznosu od 1.200.000.000 po kamatnoj stopi 7 puta nižoj od stope obveznica izdatih 2011. godine. Zahvaljujući tome, prema njegovim rečima, Srbija je uspela da prevremeno otplati stare obveznice vredne 900.000.000 koje dospevaju u septembru naredne godine.
Ne samo da smo uspeli u tome. Imali smo 6 puta veću tražnju od ponude. Dakle, mi smo istog dana dolare hedžovali u evre i dobili smo stopu u evrima od 1,066.
Obrazlažući izmene 3 poreska i 2 carinska zakona, ministar Mali je rekao da se najveće promene odnose na pojednostavljenje poreskih postupaka.
Za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja poreza koji duguju, bit će omogućeno da to urade preko e-portala Poreske uprave, dakle elektronski. Kada je u pitanju zakon, odnosno izmene zakona o republičkim administrativnim taksama, takođe ukidamo, smanjujemo dosta taksi kako bi okruženje, odnosno opterećenje na privredu i umanjili. Izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu uvode se novine da se porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava više neće raditi poreska uprava, već će biti prenesene na lokalne samouprave, i ove izmene stupaju na snagu 1. januara 2022. godine. Kada su izmene i dopune Carinskog zakona u pitanju, ono što je najvažnija promena, a to je da pomeramo rokove kada je zastarelost carinskog duga u pitanju.
U raspravi koja je u toku podršku zakonima najavila je Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i Savez vojvođanskih Mađara.
Srbija je do 10. novembra ove godine imala priliv neto direktnih stranih investicija u iznosu od skoro 2 milijarde evra, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Drugog dana Beogradskog ekonomskog foruma guvernerka je rekla da se nada da će Srbija do kraja godine uspeti da ostvari projekciju od 2,3 milijarde evra neto direktnih stranih investicija. Večeras se nastavlja fudbalska Liga šampiona, na programu je 8 mečeva četvrtog kola. U derbiju večeri od 21 čas Paris Saint-Germain dočekuje Leipzig. U Srbiji danas oblačno, hladno, popodne kratkotrajno razvedravanje, temperatura od 5 do 10 stepeni. 12 časova i 10 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеорологског завода о водостајима на рекама на дан 24. новембар 2020. године. Reka Dunav, Linz 356-356 cm, Kornojburg 216-216, Bratislava 294-294, Komarno 159-159, Estergom 95-95, Budimpešta 159-159, Dunafeldvar minus 81-81, Baja 193-193, Mohač 226-226, Bezdan 72-72 cm, Apatin 134-134, Bogojevo 130-130, Vukovar 123-123, Bačka Palanka 151-151, Novi Sad 148-148, Zemun 271-271, Pančevo 295-295, Smederevo 459-459, Veliko Gradište 744-744, Turn Severin 716-716 cm, Prahovo 136-136, Ruščuk 131-131, Đurđevo 63-63, Crna Voda 58-58, Braila 177-177. Reka Drava, Botovo 65-65 cm, Terezino polje minus 238-238, Donji Miholjac 0 cm, Osijek minus 56-56. Reka Tisa, Tisabeč minus 227-227 cm, Vašarošnamen minus 168-168, Tokaj 462-462, Solnok minus 89-89, Segedin 116-116, Senta 237-237, Novi Bečej 314-314, Titel 199-199. Reka Sava, Zagreb minus 216-216 cm, Gradiška 267-267, Slavonski Brod 266-266, Slavonski Šamac 6161, Sremska Mitrovica 253-253, Šabac 116-116, Beograd 228-228 cm, Reka Kupa, Karlovac 88-88 cm, Reka Una, Novi Grad 87-87, Reka Sana, Prijedor 75-75, Reka Vrbas, Delibašino selo 75-75, Reka Bosna, Doboj, minus 123, minus 123 cm. Reka Lim, Prijepolje, 24, 24. Reka Drina, Radalj, 24, 24. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 182, minus 182. Bagrdan, minus 10, minus 10. Ljubičevski most, minus 344, minus 344 cm. Prognoze za 26. novembar 2020. godine. Bezdan 62-62 cm. Sremska Mitrovica 236-236 cm. Temperature u Bogojevu vode 8,6 stepeni, vazduha maksimalna 7,4, minimalna 1,4, srednja 4, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 8,5 stepeni, vazduha maksimalna 8, minimalna 0,8, srednja 4,5, u 7 časova 1 stepen. U Zemunu vode 7,7 stepeni, vazduha maksimalna 8,1, minimalna 1,9, srednja 5, u 7 časova 2 stepena. Tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 24. novembar 2020. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Bez srca, bez srca, to je ono što kuca i što su te, bez srca, bez srca.
ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 12:23. Među najvećim žrtvama epidemije koronavirusa je turizam, kako u svetu, tako i u Srbiji. Jedan deo naše zemlje, međutim, upravo u ovo vreme beleži neočekivano dobre rezultate. Desetine hiljada domaćih gosti odmaralo se tokom leta i početkom jeseni na planinama, jezerima, u banjama i selima zapadne Srbije. To je povod da porazgovaramo sa gospodinom Miroslavom Rađenom, on je direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija. Gospodine Rađen, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima, želim svima dobro zdravlje, to nam je potrebno.
Da, pre svega.
Da
li su ovakvi rezultati iznenađenje ili prosto jedan logičan rezultat ozbiljnog pristupa i marljivog rada turističkih poslenika u toj regiji?
Pa za nas naravno nisu iznenađenje, zato što je ovo plod višegodišnjeg rada u turizmu svih turističkih poslenika koji zajedno rade na promovisanju zapadne Srbije. Naravno, kada je krenula globalna pandemija, nismo mogli da predvidimo ipak posledice svega toga. Naravno, da nismo mogli biti ovakvi optimisti kao što smo to sada kada rezimiramo u proteklu sezonu. Ono što je svakako značajno da smo mi prethodnih godina, dok nije bilo ove situacije, stalno govorili da ljudi u Srbiji treba da upoznaju svoj kraj i svoju zemlju, pa da tek onda putuju u inostranstvo. I to se sada, mogu da kažem, silom prilika pokazalo kao nešto što je većina ljudi koje smo anketirali, sa kojima smo razgovarali i prihvatila. Imali smo mnogo poziva turista koji su rekli nismo znali za pojedine lokalitete u ovoj regiji, tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni ovom sezonom, ali naravno, kao što sam rekao, to nije slučajno, jer turistička ponuda regije Zapadna Srbija je jako primamljiva i u nedostatku stranih turista okrenuli smo se domaćem tržištu i nismo sedeli skrštenih ruku, već smo promovisali naše i potencijale i kapacitete, tako da to je rezultiralo ovako dobrim rezultatom.
Jel' imate možda neko saznanje o tome na osnovu čega su se ljudi opredeljivali da dođu, da li su čuli od nekoga, da li su bili zainteresovani za te sadržaje, da li je to neko ranije iskustvo, prosto to bi bilo zanimljivo čuti šta ih je dovelo tu.
Pa sve to pomalo što ste naveli. Najznačajnije turističke destinacije u našem kraju, kao što su Zlatibor, Tara, Zlatar, Golija, Mokra Gora sa Šardanskom Osjećicom i Drvenim gradom Emira Kusturice, poznati su našim turistima i ne samo našim, nego i stranim. Ono što je svakako nešto što je dobro je što smo mi, pored ovih najpoznatijih destinacija, afirmisali neke manje poznate, pa su turisti imali u ponudi kada recimo dođu na Zlatibor jednodnevne izlete, posete na primjer manastiru Mileševa, posete krstarenje kanjonom reke Drine, kanjon Uvca također svima je poznat. Tako da je to nešto na čemu smo insistirali. Ono što svakako želim da istaknem je da je ova sezona recimo na planini Tari u opštini Bajna Bašta bila najbolja u posljednjih, ne znamo ni mi koliko godina. Prosto tražio se krevet više ne samo u julu i augustu, već i u septembru, pa možemo reći i u prvoj polovini oktobra. Gosti su bili zainteresovani za posjet, na primjer, na jednom od najpoznatijih vidikovaca, Banjska stena na Mitrovcu, gdje se čekao bukvalno red za fotografisanje, zatim za krstarenje kanjonom reke Drine od Peruća do Višegrada, kada je to bilo moguće u onom udarnom delu. Zatim, neverovatan rezultat ostvarila je Stopića pećina na Zlatiboru sa preko 100.000 posjetilaca. To je najbolji rezultat od kada je ova pećina otvorena za posjetioce. Tako da to su neke lokalitete i destinacije koje su poznate. Svakako bih istakao recimo Prijepoljska sela Kamenu Goru, Sopotnicu, Rafting Limom, zatim Arilje sa svojom jako zanimljivom ponudom, sa vodenom pećinom, Visetskom banjom, sa plažama na najlepšoj reci Rza, gdje su ljudi na neki način koji vole more mogli da ga zamene kupanjem na Rzavu. Tako da to je svakako nešto što nemoguće pomenuti sve destinacije, lokalitete. U našoj regiji ima ih mnogo, ali recimo Ovčarsko Kablarska klisura, ljudi se doživjeli ove godine na potpuno drugačiji način, pešačke i biciklističke staze uređene Ovčarsko Kablarsko klisura, pogled sa vrha Kablara, jedan od najlepših pogleda u Srbiji, panoramskih, tako da to su bile najposjećenije destinacije, lokalitete u regiji.
Da. E sad, pitanje koliko je logistika uspevala da prati ovako veliku posetu. U prvom redu mislim na kvalitet i broj smeštenih kapaciteta.
Pa mi smo svakako morali da vodimo računa i tu bih zaista pohvalio i hotelijere, izdavaoce privatnog smještaja i seoske domaćine koji su vodili računa pre svega o bezbednosti turista. Bile su propisane mere koje se moralo pridržavati kada je u pitanju i broj posetilaca, sve one more koje je potrebno preduzeti da bi se posetioci maksimalno zaštitili i zaista nemamo ni jednu pritužbu od strane turista da to nije urađeno kako treba i jednostavno da su ljudi imali nekih problema kada su dolazili kod nas. To je svakako izazivalo i neke dodatne troškove, ali naravno smještajni kapaciteti kod nas su na zadovoljavajućem nivou, mogu da kažem ne na zadovoljavajućem, nego na odličnom nivou, jer pored hotela koji su također bili pogođeni ove godine, možemo reći najviše, imamo mnogo izdavaoca privatnog smještaja i seoskih domaćinstava koji su uspeli da u dobroj meri odgovore ovom zahtevu tržišta, odnosno domaćim turistima.
Da li se to, taj privatni smeštaj nekad ume da bude malo i problematičan kod nas, da li se tu stvari drže u redu u smislu da se poštuju standardi, ne mislim samo na bezbednost, nego kvaliteta, cena, usluge, higijene i to. Da li ste imali neka zapažanja u tom smislu?
Pa znate kako, generalno je to jako dobro, međutim ima primjera, ne možemo govoriti da sve funkcioniše idealno i ni u jednoj destinaciji to ne funkcioniše idealno. Imamo pojedinačnih slučajeva gdje recimo ljudi koji su tek počeli da se bave ovim poslom ne rade neke stvari baš kako treba, ali to su, da kažem, pojedinačni slučajevi. Ono što svakako još želim da istaknem da su cene bile prilagođene. Bilo je u toku sezone raznih komentara koji su bili bez osnova, da su ljudi povećali ali enormno cene, što nije naravno bio slučaj. Ljudi su u skladu sa nekim ekonomskim pokazateljima povećali cene pojedini. Uglavnom su one bile na prošlogodišnjem nivou, ako su i povećane, to je za nekih 10%, što zaista nije nešto što je mnogo veliko, ali u suštini pored nekih pojedinačnih slučajeva generalno mislim da ljudi koji se godinama bave, a kod nas se uglavnom godinama bave ozbiljno izdavanjem smeštaja i ne samo smeštaja, nego i pružanjem usluga i ishrane, poznati su naši gastronomski specijaliteti, da to rade jako kvalitetno i kažem, ljudi su uglavnom zadovoljni i njihov boravak u našoj regiji ocjenjuju iznad očekivanja uglavnom.
Da li bilo nekih komentara u smislu ko je bolji turista, domaći ili strani?
Pa znate kako, to je zanimljivo pitanje. Mi ne delimo turiste na domaće ili strane, ali stalno se rukovodimo time.
Pa dobro, ali različiti su afiniteti i doživljaj kada dođe domaći, a kada dođe stranac.
Slažem se. Naravno, nešto to impresionira domaći turiste, ne mora impresionirati, odnosno ne moraju biti strani zadovoljni. Pa znate kako, u svim razvijenim turističkim zemljama domaći turizam je okosnica i to je definitivno i za nas neki zadatak u narednom periodu. Domaći turisti svakako žele sve više da uživaju u aktivnom odmoru. Mi smo im to ponudili i prethodnih godina smo radili mnogo projekata kada je u pitanju uvođenje dodatnih sadržaja, pre svega uz podršku našeg resornog ministarstva. I to se ove godine pokazalo kao dobro zato što smo imali uređene pešačke i biciklističke staze, zatim nekoliko ziplinova u regiji, zatim mnogo raznih dodatnih sadržaja. Pomenuo sam krstarenje Drinom, zatim rafting. Sve je to nešto što domaći turisti vole. To vole i strani turisti, ali oni kada dođu prvi put u destinaciju žele da upoznaju neke destinacije koje su poznate domaćim turistima, koji kada više puta posjećuju, na primjer, Zlatibor ili Taru, oni žele da nešto novo dožive u tom kraju, odnosno traže neke dodatne sadržaje. Mislim da smo mi ove godine to upravo i ponudili.
Da. Predstoji zimska sezona, da li se pripremate? Malo i ovaj skok broja zaraženih otežava situaciju, ali ni snega još nema, tako da čini se da ima vremena.
Pa ima vremena, da, mi radimo, naravno pripremamo se, teško predvidjeti, nemoguće prosto predvidjeti sada u kom pravcu će se odvijati uopšte i mere koje se nalažu i sve ono što se predlaže, ali svakako da zimska sezona kod nas je jako posjećena, sigurno će to biti i ove godine, ski centri Tornik, Zlata, Tara, Golija su spremni za turiste, naravno ukoliko bude snežni padavina, nadamo se da će biti, ono što je svakako novina ove godine će biti početak rada Zlatiborske gondole ove zime, što će svakako biti jedan novi kvalitet, jedan od najznačajnijih turističkih projekata uopšte, rekao bih, u Srbiji. Također su i hotelijeri i davaoci privatnog smještaja spremni. Kažem, ne možemo sada predvidjeti u kom pravcu će to ići, ali svakako da očekujemo da će biti dobra zimska sezona i da će domaći turisti, naravno kao i prethodnih godina, provoditi odmor na planinama u selima zapadne Srbije.
Dobro, pretpostavljam da već razmišljate i od narednoj sezoni, kako i proleće, tako i leto, i da na talasu ovih dobrih rezultata ćete nastaviti taj neki trend privlačenja domaćih turista, jer pretpostavljam da ni u narednoj godini neće se moći računati na strance.
Pa sigurno, mi naravne godine ne očekujemo, osim da kažem okolnih zemalja, bivše Jugoslavije, ne očekujemo strane turiste, ali naravno već radimo na nekim planovima i konkretnim programima i projektima koji su usmereni na domaće turiste, i sigurno da je ako je nešto dobra strana ove situacije koja nas je zadesla, to je da će turisti domaći upoznati mnogo bolje svoju zemlju i uveriti se da je Srbija prelepa zemlja. Ono što svakako ne treba ispustiti da kažemo je da su mnogi subjekti u turizmu ove godine bili u velikom problemu, kao što su turističke agencije, prevoznici, dečje odmaralište, tako da naravno da nije sve dobro i da trebamo sa ovim kolegama raditi na tome da se prevaziđu ovi problemi svi zajedno, od ministarstva do turističke organizacije Srbije do nas na regionu ili na lokalu, jer svakako nam predstoji teška godina kada je u pitanju naredna, kada su u pitanju i poslovanje turističkih agencija i dečjih odmarališta i prevoznika, i nadamo se da će biti to bolje nego ove godine. Ono svakako hrabruje ovo interesovanje domaćih turista i tu smo da zajedno radimo na nekim inovativnim programima kako bi i agencije imale veću prodaju naredne godine kada je u pitanju domaće tržište.
Upravo to, da se na neki način uključe i ti drugi turistički akteri u čitavu ovu priču i da se iskaže neki vid solidarnosti, da bi i oni mogli da prežive i dočekaju neke bolje dane, a nadamo se da do toga što pre dođe. Najlepšem hvala na ovim informacijama. Sagovornik nam je bio gospodin Miroslav Rađen, direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori o knjizi pesama Poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Baš nismo normalni dan.
izložba skulptura Oni postoje, likovne umetnice Ljiljane Granić-Palfi, otvorena je sinoć u Maloj galeriji Luputca u Beogradu i pred publikom je do 1. decembra. Inspiracija za izložbu je nastala na osnovu brojnih interesovanja autorke, legendama o postojanju vilenjaka, Tolkienovim romanima i brojnim filmovima sa fantastičnom tematikom koji govore o postojećem i nepostojećem. Slušamo više detalja u prilogu Tanje Živković.
Vilenjaci, koji su po legendi mala mitološka bića koja donose sreću, poslužili su kao inspiracija Ljeni Granić-Palfi za izložbu They Exist, Oni postoje. Tema kojom se umetnica bavi su figurativne skulpture koje predstavljaju paralelu između realnog i nerealnog, mističnog i uzvišenog, onoga što postoji ili ne postoji. Granica je upravo silver zona, nešto između. Vilenjaci se savršeno uklapaju u sadašnji trenutak i globalna misteriozna dešavanja. Sada, kada je svetu potrebna vera, možda su baš oni ti koji upravo donose sreću. Simbolično, oni postoje, oni su tu, kaže Ljiljana Granić-Palfi.
Ovi moji vilenjaci su zapravo vilenjaci postaknuti epskim romanom Tolkiena, koji je po meni, mislim, moj omiljeni pisac, a kasnije i ekranizovan kao film Gospodar prstenova, nekako je u meni pokrenulo tu neku priču vezanu za moju inspiraciju. Oni su, znači, posebna vrsta vilenjaka, nije ona hollywoodska, znači, izgledaju drugačije nego kao vilenjaci koji smo mi navikli da viđamo kroz filmove. Vilenjaci koji su napravljeni od specifičnog materijala, koji im baš zbog toga daju jedan specifičan izgled. Pojedini od njih, znači, uglavnom nemaju uši, znači ne obraćaju pažnju na svet u kome su trenutno, ali vrlo dobro vide. Oni čak imaju i maske koje prikrivaju njihova lica iz prostog razloga da bi se u celoj toj masi negde prikrili, a opet da kažu da nekim svojim prisustvom zapravo i postoje. Ovo silver zone, znači taj neki nešto između, znači onog što kažemo bronzano i zlatno doba, oni su se našli u toj nekoj međuzemlji, u međuprostoru da egzistiraju. Zato jeste ta silver zona i oni jesu upravo i u toj boji silver koja ih nekako izdvaja od svih ostalih skulptura i priča koje postoje uopšte.
Koncept izložbe predstavlja grupu skulptura sačinjenih od različitih savremenih ekoloških materijala koji su stilski povezani rustičnom strukturom i monohromnom grafitno-srebrnom bojom.
E, ovo je jedan, da kažem, moj lični eksperiment gde sam koristila različite vrste, da kažemo, smola, naravno uz konstrukciju koja je od žice. I te smole su uglavnom na toj vodenoj bazi, dok se sama skulptura stvara i vaja, ona znači ima jedan poseban volumen. Kako vreme prolazi, ona u stvari, pošto je na vodenoj bazi, dehidrira i ona se prosto u tom samom, posle na kraju fazi, oblikuju na neki način i dobiju neki totalno svoj drugi oblik, koji ja čak neke nisam htela ni da menjam, niti da utičem. Tako da su baš zbog toga, onako da kažemo, imaju neku posebnu živost i vrlo su i meni bile izazovne, interesantne, baš upravo iz tog razloga različitosti materijala.
Svaka skulptura nosi pozitivnu priču, iako mogu ostaviti suprotan utisak, ističe autorka. Poruka koja je individualno u posmatraču treba da pokrene gomilu pitanja i emocija.
Vilenjaci su zapravo priča koja je spoj, jel tako, čoveka i besmrtnih vila. E sad, to jeste moja neka priča, da one na svakog ostave neki pozitivan utisak i da svako od posmatrača ima neku svoju percepciju kako doživljava nekog od njih. Ja sam rekla vilenjaci, ali oni ne moraju za nekog da budu vilenjaci, jel tako? Oni su zapravo moji vilenjaci, ja ih tako dok sam ih stvarala, ja sam ih tako i doživljavala i svaki od njih zaista ima jako veliku pozitivnu energiju. Jer ja kad radim skulpture, to je isključivo onda kada sam jako dobro raspoložena i onda se to prosto prenosi i na samo umetničko delo.
Ljiljana Granić-Palfi diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo. Aktivno se bavi primenjenim vajarstvom i pedagoškim radom. Izlagala je na brojnim samostalnim i na preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. A izložbom Oni postoje želi da prenese veoma jasnu poruku koju je zapisala i u katalogu za izložbu. Ne moraš da vidiš sve u šta veruješ, jer se puno tvojih najsnažnijih doživljaja odigrava zatvorenih očiju.
Mm-hmm. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
Završnici prepodnevnog magazina, uobičajeno pregled sportskih informacija. Slobodan Igrutinović u studiju da čujemo šta smo za danas izabrali.
Dobar dan, pa siguran sam da će ljubitelji sporta pre svega večeras sedeti pred malim ekranima i pratiti mečeve Fudbalske lige šampiona u grupama E, F, G i H. Derbi ovog dana igra se u Parizu, gde Paris Saint-Germain dočekuje ekipu Leipciga. Prvi na programu su dueli u grupi E, u kojoj su stvari manje više poznate. Naime, Chelsea i Sevilla imaju po 7 bodova i borit će se za prvo mesto u ovoj grupi. Španci gostuju u Rusiji kod Krasnodara, dok Englezi putuju u Francusku na duel sa Renom. Oba meča počinju u 18:15, dok svi ostali startuju u 21 sat. U grupi F prva dva mesta drže Borussia i Lazio sa 6:5 bodova. Milioneri će u Dortmundu dočekati ekipu Briža, koja je treća sa 4 boda, dok Lazijali dočekuju Zenit, koji je u dosadašnja tri kola osvojio samo jedan bod. Grupa G važi za jednu od onih u kojoj su učesnici nokaut faze već poznati. Barcelona je lider grupe sa 9 bodova, a gostuje u Ukrajini ekipi Dinama, koja ima samo jedan bod. Juventus dočekuje Ferencvaroš, koji takođe ima jedan bod, dok Italijani su sakupili 6. Najneizvesnija situacija u grupi H, nakon tri kola United i Leipzig imaju po 6 bodova, dok tri manje imaju Paris Saint-Germain i Bašak Šehir. Već smo rekli da je derbi kola u Parizu, dok United kao veliki favorit dočekuje na Old Traffordu turskog predstavnika. Malo priče i o sinoćnjem košarkaškom derbiju. Crvena zvezda je savladala Partizan sa 86-85 u derbi meču 8. kola Jadranske lige. U neizvesnoj završnici crveno-beli su imali više koncentracije, pa je prvi ovo sezonski derbi pripao njima. Trener crveno-beli Sašo Bradović izjavio je da je zadovoljan samo pobedom protiv Partizana, istakavši fizičku iscrpljenost tima zbog učestalih utakmica i konstatovao da mnoge dogovorene stvari nisu urađene. Trener crno-belih Sašo Filipovski nije imao šta da zameri svojim igračima, konstatuje da su oni dali svoj maksimum i da se sada treba posvetiti daljem individualnom radu. Za kraj jedna vest iz rukometa. Evropska rukometna federacija potvrdila je mesto i termine utakmica reprezentacije Srbije na evropskom šampionatu, koji će se od 3. do 20. decembra održati u Danskoj. Vlada Danske dala je, dakle, zeleno svetlo za održavanje turnira posle nekoliko dana neizvesnosti. jer je Norveška odustala od domaćinstva. Prema ranijoj regulativi poznato je da će utakmice na evropskom šampionatu moći da prati najviše do 500 gledalaca. Naša reprezentacija okupila se danas i počela pripreme u Centru fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gdje će imati 12 treninga do odlaska na evropsko prvenstvo. Dakle, ovo prvenstvo će se ipak održati, iako je u poslednjih mjesec dana vladala velika neizvestnost da li će biti otkazano zbog pandemije. Da.
Ide, život ide dalje sa preprekama, ali savladava.
Pa upravo tako, sportisti su vrlo žilavi, vidimo da zaista pokušavaju na sve načine da održe svoja takmičenja, mada su sama ta takmičenja bez publike zaista onako, da kažem, deprimirajuća i ni za njih same aktere sigurno nisu ista kao kad imaju publiku na tribinama. No, šta je
bolje isto nego ništa. Yes. Najviše hvala bio kolega Slobodan Igrutinović. I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton majstori Miša Milanovi, Darko Milosavljević, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Stoje večno, mi smo polazni, puno čini.